Gospod Ferfila, lepo pozdravljeni.
Dober dan.
V ospredju nagovora je bilo, tako kot je bilo tudi sprva napovedano, geslo najprej Amerika, ki pa po Trumpovih besedah ne pomeni, da želijo ZDA delovati same. Želijo si tudi sodelovanja s svetom. Kako si to razlagati?
No, jaz bi rekel, da ta njegov govor v Davosu je bil kar dobro izpiljen s strani njegovih svetovalcev in pravzaprav ni imel nekih večjih pomankljivosti. Pravzaprav tudi Trump se počasi uklaplja v nek normalen način komuniciranja, seveda z njegovimi odkloni. Zdaj, da tudi temeljna dilema je, torej dejstvo je, da Trump je res, dejstvo je, da gre ameriškemu gospodarstvu zelo dobro, na kar je seveda Trump zelo, zelo ponosen. In bi rekel, ta njegova konsistentna zunanja in zunanja trgovinska politika, ko v bistvu zapira Ameriko in seveda dobro postavlja tudi Ameriko vedno v ospredje, kar je rekel, da je normalno, da naj bi tudi drugi voditelji to počeli za svoje države, je verjetno na kratki ali pa na daljši rok celo boljša za gospodarstvo Ameriko. Ne? A veste, za razliko od Slovenije, Amerika je ogromna država, ki se pravzaprav lahko izolira od ostalega sveta in gre morda na ta račun še boljše gospodarsko gledano. Sveda bistveno napako, ki jo Trump počne, napaka z vidika nekega odprtega, globaliziranega sveta, gospodarstva in politika, je seveda to, da zapira Ameriko in ustraja na teh dvostranskih pogajanjih, v katerih naj bi pač iztržil boljše pogoje za Amerike. To je njegova glavna, lahko rečemo, verjetno napaka, kajti to nedvomno škodi vodilni vlogi Amerike v svetu. Zdaj pa od nas pa jaz se s tem strinjamo s takšno vodilno vlogo ali ne. Jaz bi to upozoril na to, da je spoznal eno izmed svojih glavnih svetovno-gospodarskih napak in sicer, da se je odpovedal transpacifiškemu sporazumu in v tem govoru je izpostavil možnost, da bi se ZDA spet vključila v to sporazum. Glavna napaka, ki jo tu ni videl, je bilo to, da je bil ta transpacifiški sporazum namenjen omejitvi gospodarske rasti Kitajske. S tem, ko je Amerika stopila izven njega, je Kitajska pravzaprav prevzela vodilno vlogo v tem delu sveta in v svetu nasploh in sedaj skušajo to nekako popraviti.
Gospod Ferfila, omenili ste transpacifiški sporazum. Trump je dejal, da bi mu bili ZDA bolj naklonjene, če bi bili pogoji v sporazumu bolj naklonjeni ZDA, je tukaj prišlo pod pričakovano do posipanja s pepelom?
Sej pravim, to je, tudi če gledamo to nacionalno varnostno strategijo ZDA za leto 2018, ne, je jasno in seveda to je jasno vsem, da je Kitajska na poti neslutenega gospodarskega, političnega, globalnega vzpona. Na varnostnem področju so seveda ti analitiki varnostni ZDA nekje sklenili sporazum z Indijo, Avstralijo in Japonsko, da bi nekako parirali temu vojaškemu napredovanju Kitajski. Vendar ta sporazum TTP je bil zamišljen torej kot neka blokada Kitajske na gospodarskem področju. In zdaj seveda, v njem sodeluje 11 držav plus ZDA, 12 držav, seveda zdaj v nekem skupinskem sporazumu ti ne moreš seveda postaviti dejstvo, da je pač Amerika najbolj pomembna in da morajo biti pogoji poslovanja in trgovanja za Ameriko najboljši. To je neumnost. To lahko počneš v dvostranskih pogovorih, v katerih Trump sicer ustraja, vendar seveda ostale države temu niso naklonjene, ker hočejo torej neko regionalno ureditev trgovine, investicij, pretoka blaga, delovne sile itd. Tako da to je ta njegova kratkovidnost, ne, da zlasti v teh multilateralnih sporazumih ti ne moreš povzdigniti ene države, češ mi smo najbolj pomembni, jaz sem njen predsednik, morate nam podrediti, to je popolna neumnost in seveda na enako spolsko področje prihaja ne samo v tej azijski regiji, marveč ravno tako pri pogajanjih v Severni Ameriki med Kanado, Mehiko in Ameriko.
Gospod Ferfila, za blagostanje je po besedah prvega moža ZDA potrebna tudi varnost. Zatrdil je, da bodo ZDA še naprej izvajale maksimalen pritisk na denuklearizacijo Korejskega polotoka, še naprej bodo pritiskale na Iran, pa tudi sicer bodo ZDA naredile vse, da bi zaščitile svoje državljane pred terorističnimi napadi in pred terorističnimi skupinami, kakršna je Islamska država. Vas preseneča ta odziv oziroma to trdno stališče?
No, to je pač neka normalna varnostna formulacija, ki je najbolj vprašljiva glede Irana. Verjetno tu Trump tudi pod vplivom svojega zeta Jareda Kushnerja, tudi pod vplivom ameriškega izraelskega lobija, ki kot smo videli se sedaj posega tudi v dogajanje v Sloveniji, pokleknil in proglasil Iran, tudi v tej nacionalni varnosti strategiji, ki sem omenil, je Iran razglašen kot največji problem Bližnjega vzhoda. Po mojem mnenju, po mnenju Evropske unije, po mnenju držav, ki so sodelovala v pogajanjih skupaj z ZDA z Iranom, je to stališče napačno. Mislim, da je situacija s Severno Korejo dokaz, da je temu tako, kajti ko neka država kot je Severna Koreja ali Iran, res pride do jedrskega orožja, je to potem nemogoče ukiniti to njeno posedovanje tega orožja. Možni izid je vojna, ki bi prinesla torej strahotno razdejanje. Tako da torej večina svetovnega javnega mnenja je na stališču, da je bila ta pogodba o ustavitvi razvoja jedrskega orožja v Iranu dobra. Kot sem že rekel, izraelski jastrebi in pod njihovim vplivom tudi ZDA pa sedaj ponavljajo, da je bila to, torej kar njih moti, je to, da je bila pogodba premalo omejevalna za Iran in da bo Iran čez toliko in toliko let spet dobil pravico do razvoja orožja, vendar seveda to ne pomeni, da je temu tako, ampak se lahko potem spet spostavijo pogajanja o nadaljni preložitvi razvoja jedrskega orožja. Torej jaz absolutno mislim, da je bilo to največ, kar je svet lahko iztržil v pogajanju z Iranom in da je to spet ena izmed napak ameriške zunanje politike.
Zanimivo pa je, da se v nagovoru ni dotaknil okoljskih vprašanj, izpustil je tudi Izrael in Palestino v osrednjem nagovoru.
Ja, zanimivo je, da je izpustil tudi Rusijo. Ne? Rusija, Iran in Severna Koreja so v tej ameriški nacionalni varnostni strategiji obeleženi kot glavni sovražniki ZDA. Verjetno so mu njegovi svetovalci svetovali, da naj izpusti te teme, kot je okolje, kajti tu je spet verjetno področje, ki je na kratki rok seveda varovanje okolja na kratki rok seveda škodi interesa ameriškega biznisa. Vprašanje je, če na dolgi rok varovanje okolja ni pravzaprav temeljna vrednota našega sveta. Tu so seveda mnenja različna. Tako da, kot sem že rekel, ta njegov govor je vseeno bil kolikor toliko izpiljen in usmerjen v to, da ne bi preveč vznemiril in vznejevolil evropsko javnost, ki seveda tudi Američani še kako dobro vedo, saj jim to posreduje vsakodnevno vse ameriške ambasade v Evropi, ni prav navdušena nad načinom Trumpovega vodenja, torej zunanjih in notranjih zadev.
Gospod Ferfila, ob sklepu pogovora še k Sloveniji, kako pa gledate na slovensko priznanje Palestine, kaj nam to lahko prinese, lahko občutimo strani Izraela, kakšne posledice in kako pomemben je sploh partner Slovenija pri tem vprašanju?
Jaz bi se tukaj strinjal z stališčem, ki ga je, čeprav se ponovadi ne strinjam z njim, ki ga je izrekel predsednik Pahor. Lejte, res da je Palestino priznalo kar precejšno število držav, več kot 130. Večinoma gre za države v razvoju, afriške, azijske države. Države Evropske unije je tu zelo malo. Jaz mislim, da je slovenska zunanja politika precej izgubila kompas v zadnjem letu, dveh. Mislim, da je vodenje zadev s Hrvaško, vodenje zadev z Ljubljansko banko je zelo slabo. kaže na to, da Slovenija nima podpore v Evropski uniji. Tako da, a veste, če mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi se Slovenija tu posvetovala z Evropsko unijo in sprejela nekakšno skupno zunanjo politiko. Veste, če bo vseh nekog 10 držav Evropske unije vodilo svoje zunanje politike, to ne pelje nekamor, to poudarjanje erjavca, da Slovenija vodi neodvisno zunanje politiko. Torej, ne vem, če ima to smisel. Kar pa se tiče same situacije v Izraelu in Palestini, lejte, jaz bi rekel, da lahko rečemo, da je situacija takšna, da je pravzaprav ideja o dveh državah praktično zamrla, da v obdobju republikanske vladavine, Trumpove vladavine v ZDA, tudi ne bo prišlo do nobenih novih pogajanj. S tem v zvezi je seja ta poteza, ki jo je Trump naredil, ko je priznal Jeruzalem za glavno mesto, torej pravzaprav zmanjšala kakršnekoli možnosti ZDA, da začnejo pogajanje. Pa Izrael tudi sicer, če mu ZDA povsem ne pritrjujejo, noče poslušati ameriških nasvetov. Tako da jaz bi rekel, da ta ideja o dveh državah je za kar nekaj časa mrtva. Priznanje ene države več ali manj, to ne bo čisto nič spremenilo, čisto nič ne bo premaknilo niti za milimeter zadev na terenu. Tako da v tem smislu je seveda, mislim, treba se posvetovati, jaz bi rekel, predvsem z Evropsko unijo in videti, torej, kaj so načrti Evropske unije, vsaj če ne tudi širših drugih držav na področju reševanja problema v Izraelu oziroma odnosov med Izraelom in Palestino.
Doktor Bogomil Ferfila, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Hvala lepa vam.